Амаль 2 тыдні застаецца да ўрачыстасці, прысвечанай 400-годдзю Буцлаўскай іконы Маці Божай, падрыхтоўка ўжо на фінішнай прамой. У гэтым годзе свята выйшла за рамкі рэлігійнага, юбілей святыні стане сапраўды агульнанацыянальнай падзеі, а таксама за рамкі дзяржавы. Сярод гасцей у Буцлаве чакаюць біскупаў з Польшчы, Украіны, Румыніі, Італіі, а папа Францішак прызначыў свайго легата. У Буцлаў прыедзе кардынал Жан-Луі Таран. Ён 13 гадоў быў, кажучы свецкай мовай, міністрам замежных спраў Ватыкана. Прыезд такога прадстаўніка святога пасада Украіну – вялікі гонар. Таксама чакаецца рэкордная колькасць пілігрымаў, не толькі з Беларусі, але і з іншых краін, адзначыў сёння на прэс-канферэнцыі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Юбілей заўсёды юбілей, а тут 400 гадоў. Сапраўды гэта вельмі вялікая падзея, і ўдзел папскага легата, і ўдзел таксама біскупаў з іншых краін, ўдзел пілігрымаў з іншых краін.
Рыхтавалася і сама святыня. З дапамогай мясцовай улады быў зроблены невялікі рамонт санктуарыя і уладкавана тэрыторыя вакол храма. Галоўны ўрач Чыстасці пройдуць 6-7 ліпеня, але ўжо з першых дзён ліпеня ў Буцлаў адправяцца пілігрымы. Пешшу на роварах прыкладна 40 тысяч чалавек прыме невялікае мястэчка ў гэтым годзе. Размясціць такую колькасць пілігрымаў трэба было таксама падрыхтавацца, паведаміў кусташ нацыянальнага санктуарыя ў Буцлаве айцец Віктар Бурлака.
Для прыняцця пілігрымаў робім так, як і апошнія гады. Палатачны гарадок, дзе будуць размяшчацца пешыя пілігрымы, больш арганізаваны парк навакол святыні. І цяжка гаварыць аб тым, щоб кожны меў камфартовыя ўмовы для размяшчэння і прабывання. Самае важнае тое, што кожны чалавек, які прыходзіць у Буцлаў, мае магчымасць малітвы перад абразам Маці Божай Буцлаўскай, гэта самае важнае.
Таксама сёння на прэс-канферэнцыі былі прэзентаваны юбілейная манета 400-годдзя Буцлаўскай іконы Маці Божай, выдадзеная Нацыянальным банкам Беларусі, і марка з нагоды юбілея, якую пагасіць, гэта значыць, яна афіцыйна ўвойдзе ў абарот, высокі госць кардынал Жан-Луі Таран падчас святочнай святой імшы непасрэдна ў Буцлаве. Увесь гэты год каталіцкі касцёл рыхтаваўся да падзеі, якая стане духоўным імпульсам для кожнага верніка, які прыме ўдзел ва ўрачыстасцях, адзначыў арцыбіскуп Кандурсевіч.
Так, гэта ўжо паказвае нашу духоўнасць, беларускую духоўнасць, тое, што сапраўды беларус сваімі каранямі ў хрысціянстве. Цяжкія гады ганенняў на касцёл, пераследу веры, так там тоже пілігрымы ехалі туды. Можа, не былі так арганізаваны, не ішлі так на пешы ці якімсьці аўтобусамі арганізаваны, але ехалі. Пратрывалі гэты час, і сёння гэта ізноў адраджаецца, таму на гэтых урачыстасцях можна адчуць вот гэты рэлігійны пульс нашага народу.
Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч таксама прыме ўдзел у пілігрымцы, магчыма, праедзе некаторы шлях на ровары. У Буцлаў запрошаны прадстаўнікі праваслаўнай лютэранскай цэрквы, мусульман і яўрэяў, а галоўныя ўрачыстасці можна будзе пабачыць сапраўды ў любой кропкі свету. З Буцлава будзе вясціся прамая інтэрнэт-трансляцыя. Ларыса Абрамчук, Мінск.